Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Апазіцыя прыпыняе размовы пра адзінага кандыдата. На волю выйшаў Уладзімір Асіпенка. Ён вызвалены умоўна датэрмінова. У Курапатах зламаны 4 дзясяткі крыжоў. Збіраецца новая талака, каб іх аднавіць.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 20-я гадзіна, у эфіры Радыё Свабода. У студыі навінаў Аляксей Знаткевіч. Сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама падтрымаў імкненне Індыі стаць сталым сябрам Рады бяспекі ААН. Абама заявіў гэта падчас прамовы ў індыйскім парламенце. Прэзідэнт ЗША сёння закончвае трохдзённы візіт у Індыю, падчас якога былі падпісаныя маштабныя пагадненні ў сферы бізнесу, а таксама ў галіне сумеснай барацьбы з тэрарызмам. У Расіі адбыўся другі напад на журналіста за апошнія некалькі дзён. Анатолій Адамчук з падмаскоўнай газеты «Жукаўскія весці» быў збіты двума невядомымі і шпіталізаваны з траўмамі галавы. Калегі кажуць, што напад на Адамчука можа быць выкліканы яго прафесійнай дзейнасцю. Сярод іншага ён асвятляў арышты абаронцаў Хімкінскага лесу. У ноч на суботу ў Маскве быў жорстка збіты журналіст газеты «Камерсант» Алег Кашын. Ён атрымаў пераломы сківіц, галёнкі, кісці, чэрапна-мазгавую траўму і шматлікія пашкоджанні. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў заявіў, што датычныя да нападу на Кашына будуць знойдзеныя і пакараныя, якія б сілы за імі не стаялі. Следчы камітэт пры пракуратуры Расіі лічыць, што верагоднай прычынай нападу магла стаць прафесійная дзейнасць Кашына і яго асабістая пазіцыя. Прэсавы сакратар камітэту Владзімір Маркін заявіў.
С целью установления причин и мотивов совершенного преступления следователями Следственного комитета изучается публикация Олега Кашина, его переписки в сети интернет, устанавливается также круг знакомых, его деловые личные контакты, проведены также осмотры в рабочем кабинете и в квартире, где проживает журналист.
Говорил прессовый секретарь Следственного комитета при прокуратуре России. Кіраўнік Еўракамісіі Жозе Мануэль Барозу вітаў падпісанне дамовы аб мяжы паміж Румыніяй і Малдовай. Падпісанне адбылося сёння на рэгіянальным саміце ў Бухарэсце. Раней Румынія адмаўлялася падпісваць такую дамову. Большая частка тэрыторыі Малдовы да Другой усесветнай вайны ўваходзіла ў Румынію. Заходнія назіральнікі АБСЕ і Рады Еўропы заявілі, што Азербайджан не прадэманстраваў сэнсоўнага прагрэсу ў сферы дэмакратыі на нядзельных парламенцкіх выбарах. Паводле назіральнікаў, на выбарах былі абмежаваныя свабода медыяў і сходаў, а таксама адбыліся выпадкі фальсіфікацый. Раней кіраўнік місіі назіральнікаў АБСЕ Сергей Лебедзеў заявіў, што выбары прайшлі празрыста і дэмакратычна. Паводле афіцыйных вынікаў на выбарах перамагла кіраўная партыя «Новы Азербайджан», якую ўзначальвае прэзідэнт Ільхам Аліеў. Апазіцыя і праваабаронцы заяўляюць пра масавыя фальсіфікацыі. Міністры ўнутраных справаў Украіны Еўразвязу пагадзіліся адмяніць візы для грамадзянаў Боснії і Альбаніі. Гэтае рашэнне было прынятае сёння аднагалосна на сустрэчы ў Брусэлі. Пагадненне дазваляе баснійцам і альбанцам уязджаць на тэрыторыю Еўразвязу на кароткі тэрмін, пакуль што не паведамляецца, калі гэтае рашэнне ўступае ў сілу. Міністэрства ўнутраных справ Грузіі паведаміла, што два грамадзяніна Арменіі сёння былі прызнаныя вінаватымі ў спробе ўвесці ўзбагачаны ядерны уран ў Грузію. Суд быў закрытым, каб не раскрываць імёнаў сакрэтных агентаў, якія былі ўцягнутыя ў гэтую справу. Пра гэты выпадак прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі паведаміў усясветным лідарам на саміце ў красавіку. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны прыкладна праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабод.